Τζένι Μαστοράκη, η ποιήτρια της εβδομάδας. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι που καταγράφει στιγμές της ποιητικής διαδρομής της Τζένις Μαστοράκη μέσα από σχόλια, κριτικές, μελέτες και αναφορές που συνοδεύουν το έργο της ποιήτριας. Παραγωγή παρουσίαση Κώστας Φασουλάς.
Έγιναν κρίματα και βάρυναν πολύ, και ότι πονά για πάντα εδώ, για πάντα μένει. Κακό φίλι, για πάντα το κακό σημάδι του. Παραφροσύνη δίχως γυρισμό, φοβέρα σκιάζει. Μια ιερή σαρκοφαγία που εξαντλεί. Και ότι πονά, κι αν λησμονιέται την αυγή, μια νύχτα άλλη, πλανήτης βάσκαν όσο ραγίζει η Ανατολή, κι ανάρια λάμποντας το πέρασμά του στο σκοτάδι, σαν ερπετό, μεγάλη σαύρα που βουτά. Θα έρθει μετά την αγωνία στα στενά, σώμα καμένο και χλωρό κεφάλι. Θα έρθει κατάχλωρος από τη φωτιά, κι ό,τι εξαντλεί, σαΐτα βόλη και κακό φιλί. Ο μάγος έρωτας, ο τρόμος έρωτας, το φέρνει πάλι.
Η Τζένι Μαστοράκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Σπούδασε Βυζαντινή και Μεσαιωνική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα με ένα ποίημά της που περιλήφθηκε στην Αντιαθολογία του Δημήτρη Ιατρόπουλου το 1971. Τα ποίηματά της κίνησαν το ενδιαφέρον του Γιάννη Ρίτσου και της Νανάς Καλιανέση και εκδόθηκε από τον Κέδρο το πρώτο της βιβλίο με τίτλο «Διόδια». Έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα 4 βιβλία ποίησης. Διόδια 1972, Το Σόι 1978, Ιστορίες για τα Βαθιά 1983 και Εμένα Στεφάνι Φως το 1989, με το τελευταίο της βιβλίο εμπνευσμένο από το έργο του Διονυσίου Σολομού να έχει συγκεντρώσει την καθολική σχεδόν αποδοχή κριτικής και κοινού και να έχει επενεθεί μεταξύ άλλων για την αριστοτεχνική χρήση της ελληνικής γλώσσας και της μυθοποιητικής παράδοσης. Τα ποίηματά της μεταφράστηκαν σε διάφορες γλώσσες και δημοσιεύθηκαν σε ανθολογίες και περιοδικά. Γεννήθηκα το 1949 στο Ζωγράφο και μισομεγάλωσα εκεί ως το 1959, γράφει η Τζένι Μαστοράκη σε μια αυτοβιογραφική της κατάθεση. Ήταν ένας τόπος πολύ μακριά από το «Πάω κάτω στην Αθήνα», που έλεγαν οι ζωγραφιώτες, και είχε κυρίες με ταγέρ και καπέλα, ένα μεγάλο ρέμα με γεφυράκια και μια λεωφόρο με κυπαρίσια. Όλες μου οι παιδικές και οι εφηβικές αναμνήσεις είναι θεάματα και ραδιόφωνο. Στη δεκαετία του 50 ακούγαμε οικογενειακώς τις περιπέτειες του Τζόνι Γκρικ με τον Λιάκο Χριστογιανόπουλο. Αργότερα, με το τρανζιστοράκι στο μαξιλάρι, άκουγα τα θέατρα της Δευτέρας, της Τετάρτης, της Κυριακής και τους πειρατικούς σταθμούς της δεκαετίας του 60. Είδα αμέτρητες ταινίες, κυρίως σταθερινά σινεμά. Ερωτεύτηκα ότι ήταν ένα ερωτευτό. Στο δημοτικό τον Ζεράρ Φιλίπ, στο γυμνάσιο τον Στίβ Μακουίν, και πάντα περίμενα, πώς και τι, την πανηγυρική επίσκεψη στο Green Park μια φορά κάθε καλοκαίρι για τους ταχυδακτυλουργούς και για το παγωτό Special. Στο θέατρο είδα εκείνα τα πρώτα χρόνια τις μεγάλες αγάπες της μάνας μου, τη Λαμπέτη και τον Χόρν και την Αντιγόνη Βαλάκου. Είδα και ένα όνειρο θερινής νυχτός στην καρδιά του τότε βασιλικού κήπου και ένα σωρό επιθεωρήσεις. Το σπίτι μου ήταν συντηρητικό και αυστηρό, αλλά και παραμυθιάρικο, γεμάτο δυσιδαιμονίες και ψευτιές. Έζησα από αγκαλιά σε αγκαλιά. Όλη μου η δύναμη είναι η αγάπη που πήρα από τους δικούς μου. Στα παιδικά μου χρόνια βάρινε αφάνταστα ο θάνατος του παππού μου. Μέναμε όλοι μαζί στο ίδιο σπίτι. Και ήταν η πρώτη ορφάνεια της ζωής μου. Ήταν και η πρώτη φορά που είδα μαυροντημένη την πεντάμορφη μάνα μου και τρόμαξα. Το πιο σημαντικό ανάγνωσμα της ζωής μου ήταν ο Δράκουλας του Μπραμ Στόκερ. Μου τον χάρισε ο αδερφός μου όταν ήμουν 12 χρόνων, επειδή δεν μπορούσα να δω την ακατάλληλη ταινία με τον Κρίστοφερ Λί. Μετά τους δράκους των παραμυθιών, που τους είχα και αδυναμία, γνώρισα την ειδονή του πραγματικού τρόμου. Γνώρισα όμως και την αγωνία του νυχτερινού εφιάλτη και την παρηγοριά από τα αγαπημένα χέρια που μου σταύρωναν το μαξιλάρι μου. Η μετάφραση, συνεχίζει η Τζένι Μαστοράκη, είναι ένα βίαιο άθλημα. Δοκιμάζεις τα όρια των ελληνικών σου, τα όρια της υπομονής σου, τα όρια της αντοχής του πρωτότυπου κειμένου. Παλεύεις για μια άπιαστη κυριαρχία και ωστόσο μόνο ευγνωμοσύνη νιώθεις όταν υποτάσσεσαι. Το πιο σημαντικό σε μια μετάφραση είναι ο χρόνος. Ο χρόνος που διαβάζεις και ξαναδιαβάζεις το τελειωμένο, το δικό σου κείμενο, ώσπου να κρυώσει εντελώς, ώσπου να πάψει να σου αρέσει ο εαυτός σου, ώσπου να πάψεις να θεωρείς φυσιολογικά αυτά που έχεις γράψει, ώσπου να αμφισβητήσεις ακόμα και τις καλύτερες λύσεις σου, ώσπου να μην μείνει τίποτα όρθιο. Είναι η ωραιότερη φάση της δουλειάς αυτή η καταστροφή που περιγράφω. Νομίζω πως είμαι ένα σχιζοφρενικό κράμα των δύο γυναικών που καθόρισαν τη ζωή μου, γράφει Τζένι Μαστοράκη. Σαν τη γιαγιά μου χαχανίζω εύκολα και διακομωδώ τα πάντα, αλλά σαν τη μάνα μου είμαι απόλυτη και ασπρόμαυρη. Κλαίω με αληθινά δάκρυα κάθε φορά που γελάω, σαν τη γιαγιά μου, αλλά δεν μπορώ να κλάψω στα σοβαρά, ακριβώς σαν τη μάνα μου. Έχει κι άλλα ο κατάλογος, μη σας κουράζω όμως. Ακόμα και να μπορούσα να γυρίσω πίσω τον χρόνο, δεν θα άλλαζα τίποτα από τη ζωή μου. Είμαι και πολύ πεισματάρα, επίσης σαν τη μάνα μου. Μεγάλωσα μέσα σε μια οικογένεια γεμάτη θυσίες. Θυσίες κυριολεκτικές, ηρωικές και μεγάλες, που ήταν όμως και συνηθισμένες σε άλλες εποχές. Εγώ δεν χρειάστηκε να θυσιάσω τίποτα. Ήμουν τυχερή, προπάντων για έναν λόγο. Είναι αφόρητη για τους άλλους η πίκρα των θυσιασμένων.
Ο τόπος έχει αλλάξει και δεν είναι πια. Δεν είναι πια πρωί, βοράς να φεύγουν όσοι μονάχα εμποδισμένοι και νυχτερινοί. Δάσος κλειδώνεται παγίδα σκοτεινή, τη σκοτεινό ανατρίχιασμα, στους λάκους σημάδια που άλλοτε μικρός περιηγητής, δαμάσκο ξεύτη, αργυρή κλωστή, παρέκει θρόισμα τελειώνει τα κρυβά του ρούχα. Και σαν τροχιά λαμπρού φωνιά, τυφλώνοντας, πίσω από τα δέντρα όλο ένα βασιλεύει, ο ίσκιος που ζυγίστηκε ψηλά, φεγγάρι σκίζοντας τρελά, τρελό φεγγάρι.
Ο τόπος έχει αλλάξει και δεν είναι πια. Δεν είναι πια πρωί, βοράς να φεύγουν όσοι μονάχα εμποδισμένοι και νυχτερινοί. Δεν είναι πια βοράς να φεύγουν. Παγίδα σκοτεινή, τη σκοτεινό ανατρίχιασμα στους λάκους, σημάδια που άλλοτε μικρός περιηγητής, τη σκοτεινό ανατρίχιασμα στους λάκους. Thank you. αργυρή κλωστή, παρέκυθρο εισμά τελειώνει τα κρυβά του ρούχα. Και σαν τροχιά λαμπρού φωνιά τυφλώνοντας πίσω απ' τα δέντρα όλο ένα βασιλεύει. Ο ίσκιος που ζυγίστηκε ψηλά φεγγάρι σκίζοντας τρελά, τρελό φεγγάρι.
Η ποίηση είναι μάλλον τα χαμένα όνειρα των ανθρώπων, θα πει η Τζέννη Μαστοράκη σε συνέντευξή της στον Άρη Βασιλιάδη, στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, στις 15 Δεκεμβρίου 1996. Τα όνειρα που βλέπουν όλη νύχτα, κάθε νύχτα, κι όμως δεν μπορούν να τα θυμηθούν το πρωί. Όποιος παραπονιέται ότι δεν θυμάται τι έβλεπε στον ύπνο του, είναι ύποπτος. Ο κόσμος έχει πλημμυρίσει σκόρπια ποίηματα που δεν ανήκουν πουθενά, ούτε έχουν πού να πάνε. Το ποίημα έχει τη βασική ιδιότητα των ρευστών. Παίρνει το σχήμα του δοχείου που το περιέχει, του αναγνώστη δηλαδή. Όταν συμβεί αυτό, και λέω όταν, γιατί είναι σπάνιο, τότε, ναι, το ποίημα γίνεται σαν μαγικός καθρέφτης και καθρεφτίζει κάθε φορά και κάτι άλλο. Το σπουδαιότερο είναι πως καθρεφτίζει κάτι άλλο από εκείνο που είχε στο νου του ο ποιητής. Τα ποίηματα, όλα τα ποίηματα, είναι περίκλειστοι τόποι. Οι τείχοι τους υποχωρούν, αλλά με δυσκολία, και μόνο σε μια πίεση που ασκείται από έξω προς τα μέσα. Ποτέ το αντίθετο. Αυτό σημαίνει πως τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα τους δεν μπορούν να βγουν έξω, και πως τα άλλα πρόσωπα που βρίσκονται απ' έξω μπορούν να μπουν εκεί μέσα μόνο αν το θέλουν πολύ. Απ' έξω τα ποίηματα μοιάζουν μικρά και ασφαλή. Από μέσα φαίνονται αχανή και επικίνδυνα. Τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα τους είναι αναγκασμένα να κινούνται διαρκώς, με κάθε είδους κίνηση ή ακινησία. Πρέπει να διανύουν αποστάσεις, με ένα σκοπό και με αγωνία. Αυτά τα δύο, σκοπός και αγωνία, γεννούν το αίσθημα των ποιημάτων. Και πάλι αυτά τα δύο αποφασίζουν για τους ρόλους. Η ποίηση, συνεχίζει η Τζέννη Μαστοράκη, κρύβει πράγματα όταν φοβάται και αμήνεται. Όταν δεν φοβάται, φανερώνει. Στην ανάγκη μπορεί να τα κάνει και τα δύο, εξίσου καλά, αλλά μόνο στην ανάγκη. Γιατί τον τρόπο τον αποφασίζουν οι περιστάσεις. Κάποιες εποχές, και στη σημερινή, η ποίηση αναγκάζεται να κρύβει. Αυτό συμβαίνει και γιατί η ποίηση βρίσκεται σε νόμιμη άμυνα και ακόμη γιατί κανένας ποιητής δεν λιποτάκτησε ποτέ από την εποχή του. Στα βιβλία σας βλέπουμε ένα ατέλειωτο κυνηγητό, παρατηρεί ο Άρης Βασιλιάδης. Τα ρήματα κυνηγούν τα επίθετα και αυτά τα ουσιαστικά. Υπάρχει πιο πολύ το λαχάνισμα του κυνηγού και του κυνηγημένου παρά κυνηγητό, θα πει η ποιήτρια. Τα πάντα είναι ζήτημα αναπνοής.
Για πάντα δεν είναι κανείς ούτε διαρκεί. Κανείς δεν θα έρθει από την άλλη όχθη στις εκβολές βραδυπορώντας με φωτιές. Κι αν ίσως το βραδάκι στα σβηστά με αδιανό σακούλι ξεπεζεύει, πάλι απόξενος δεν εννοεί και λιποτάκτης δεν μπορεί ούτε γνωρίζει. Σαν ένας λέει που πλοηγώντας τα ξυπνά στη μαύρη λίμνη και όπως παντού η σιγαλιά και η άπνοια σκιάζει, στις φλέβες του αφουγκράζεται το αιμοβόρο ψάρι και γύρω χόρτα πνίγουν τα περάσματα των ναυτικών τα ίχνη, τα αία μάλα. Στα πιο ρηχά, στα πόνερα, στα βαλτοτόπια του ύπνου πως αλλιώτεψαν απ' τα στολίσματα, τις τίμιες πέτρες, τα φλουριά, κτίνει και αναβάτες ένα και πού φαρεί πυρή φοράδα πριν μου αγέρι, πουν τα πανιά. Και απ' τον καημό μιας απογείωσης μεθυστικής, θαύμα της άμμου, τρίβει καρδούλα του σαν το ψηλό γυαλί. Σώπα και γέννη τις πληγές χνούδι αργυρό, ταξίδι φάντασμα και ανεμοπύρωμα που ξεθυμώνει, χρώμα κρυφό, κρυφή καρίνα στο νερό, και να πουλεί τη πέτρινο ξημέρωμα, κυρά μου.
Thank you. Η πρώτη ποιητική συλλογή της Τζέννης Μαστοράκη, Διόδια 1972, απηχεί το γενικό πνεύμα αμφισβήτησης που χαρακτήριζε τους πρωτοεμφανιζόμενους εκείνη την εποχή ποιητές της γενιάς του 70. Τα σύντομα ποιήματα της συλλογής εκφράζουν μια διαμαρτυρία για τους φθαρμένους μύθους και συμβάσεις της ελληνικής μεταπολεμικής κοινωνίας. Αυτά γράφει, ανάμεσα σε άλλα, ο Δημοσθένης Κούρτοβικ στο βιβλίο του «Έλληνες μεταπολεμικής συγγραφής», αναφερόμενος στον ποιητικό κόσμο της Μαστοράκη. Στη δεύτερη συλλογή της ποιήτριας, το ΣΟΙ 1978, το αντικείμενο αυτής της ανατρεπτικής διάθεσης εξειδικεύεται και γίνεται η μικροαστική οικογένεια. Στη συνέχεια, η Μαστοράκη φαίνεται να ανασυντάσσει τις ποιητικές δυνάμεις της και να τις στρέφει προς νέους στόχους, θέλοντας να εντάξει τους προβληματισμούς της πρώτης φάσης του έργου της σε έναν ευρύτερο ορίζοντα. Το ενδιαφέρον της για τη μυθολογία, τη λαϊκή και λόγια παράδοση και η τάση της προς μια πεζόμορφη ποίηση, στοιχεία ορατά ήδη στη δεύτερη συλλογή της, εντείνονται στο τρίτο βιβλίο της, «Ιστορίες για τα βαθιά», 1983, και υπηρετούν τώρα μια λυρική διάθεση που οδηγεί πέρα από τα υλικά της άμεσης εμπειρίας σε έναν φασματικό κόσμο, γεννημένο από τη συντριβή ενός μεγαλεπίβολου ονείρου πάνω στην αδυσόπιτη πραγματικότητα. Αυτή η νέα φάση στην εξέλιξη της Μαστοράκη κορυφώνεται με το τέταρτο και τελευταίο ως τώρα βιβλίο της, το «Μένα Στεφάνι Φως», 1989. Πρόκειται για μια σύνθεση που φαίνεται να έχει παράξενες αναλογίες με την περίφημη «Αμοργό» του Νίκου Γκάτσου. Οι έξι ενότητές της παραπέμπουν διαρκώς σε φόρμες, εικόνες και γλωσσικά στοιχεία από παλαιότερες φάσεις της ελληνικής ποιητικής παράδοσης, αλλά συνυφαίνουν ελεύθερα αυτά τα δάνεια σε μια αφήγηση χωρίς συγκεκριμένο θεματικό πυρήνα, πέρα από την τραγική αίσθηση της έκλειψης κάποιου οράματος και του θανάτου της αγνότητας. Φιλόδοξο έργο, το «Μένα Στεφάνι Φως», κινείται στο μετέχμιο, ανάμεσα στη γνήσια λυρική ένταση και την ωραιοπάθεια, αλλά η υποβλητική δύναμη μερικών κομματιών του βρίσκεται πέρα από τα συνηθισμένα επιτεύγματα της σύγχρονης ελληνικής ποίησης.
Με ένα στεφάνι φως. Αλλά δεν θέλει να λυσμονηθεί, γιατί κανείς δεν θέλει να τον λυσμονούνε και να θυμίζει θέλει μια φορά που τρυφερή κορώνα τους την είχαν και απότε βγάνοντας την κεφαλή στις ερήμιες τα χέρια ξάφνου της λευκαίνονται και πως τους χαραγμένους της καρπούς βυζένει συσπώντας το γλυκό της στόμα βύζαινε η λύσα λεγεών και αγέλη τη μάταιη αυτοχειρία επαναλαμβάνοντας το θάνατο που δίχως λόγο ξεθυμένει με στη σιωπή που παραδέρνει ασάλευτη. Σιωπή του νου, απέραντη σαν τρέλα, σαν αραιό αφιόνι μαύλιζε και δεν τολμά, μόλις μαντεύοντας τα κιανά παθήματα των βυθοδρόμων, τη θεία νόσο που ενδοστρέφει ακάλεστη και από μαράζι ξάσπριζε τα χείλη. Και από τε βγάνει ο πόνος, πονιδιάτουντες, βραχνάς ο αέρας σκίζοντας το στήθος, αέρας πόνος πλημμυρίζοντας πλάχνα στεγνά, τα μάτια ξάφνου της λευκαίνονται και πως η νεκροφάνεια σαλαγνία την καθήλωνε σαν πυρετός, σαν πρωτούπνιστο υγρό της μέτωπο με ένα στεφάνι φως που ζώνει τους ταξιδεμένους όταν σηκώνονται ταξίδευτοι στα σκοτεινά σε μέρη απόσκια και στα νεσκαμένα και όταν ταράζοντα στη γη προβαίνουν άλλοι με ένα στεφάνι φως και ξεματώνει γλύφοντας τους χαρακωμένους της καρπούς. Παραλογίζεται πως θα γινόταν άλλη, άνασα στο βαθύ παλάτι των αγρών, αθλία φλόρα το όνομά της, σαρακίνα, σαν βλασφημία, μένε ξένη, άσβεστος, με το κακό του φεγγαριού αφρίζει, κι απότε γέρνει το κορμάκι της στις εξοχές, σαν η μισέλληνος οχρή ξεφέγγει, μικρή γυναίκα, γυναικίτσα, βάρβαρη. Καλή το θάνατο καλή, που ήταν καλός, από μακριά σου μήνυσα, του λέει. Ακραία κόρη και βαλεριανή από μακριά και τη μαζό του να φωνάξει δυνατά και δε φωνάζει, δε λαλεί, δε κλαίει.
Ο ποιητής, ο οποίος σφράγισε διαπαντός την Τζέννη Μαστοράκη, ήταν ο Διονύσιος Σολωμός. Τον Σολωμό τον υπεραγαπώ, αλλά με όλο το δέος που του πρέπει, θα πει η ίδια η ποιήτρια. Τον αγαπώ για τα φαντάσματά του, για τη σπαραγμένη γλώσσα του, για τα νεκρά κορίτσια που έχει τραγουδήσει. Αλλά κακά τα ψέματα. Για όποιον γράφει, ο Σολωμός δεν είναι, δεν μπορεί να είναι έμπνευση. Είναι τρόμος. Η Τζέννη Μαστοράκη, η οποία διαμορφώθηκε ως ποιήτρια στις δεκαετίες του 60 και του 70, αναφέρεται σε εκείνα τα χρόνια στα οποία περίσσευε η απαγόρευση λόγω της δικτατορίας. Η δύναμη των ποιημάτων μεγαλώνει με την απαγόρευση. Την απαγόρευση τη γνωρίσαμε πολύ νέοι. Πρώτα μέσα στις αυστηρές μας οικογένειες και έπειτα καθολικότερα, σαρωτικά, ξυπνώντας μια μέρα μέσα σε μια στρατιωτική δικτατορία. Εμείς τι άλλο να κάναμε. Μεθύσαμε με όλα τα απαγορευμένα. Βιβλία, ταινίες και ιδέες. Και κάπως έτσι, πάνω κάτω, νιώσαμε την ανάγκη να αποκτήσουμε έναν δημόσιο λόγο. Η μετάφραση είναι ένα πολεμικό παιχνίδι, επισημαίνει η Τζέννη Μαστοράκη σε συνέντευξή της στα Νέα στις 29 Τετάρτου 2008. Πότε κυριαρχία και πότε άκρα υποταγή. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα υπάρχει, πρέπει να υπάρξει, ένα σημείο ισορροπίας. Το σημείο όπου το πρωτότυπο θα βρει και θα επιβάλλει τα δικά του ελληνικά. Δεν είναι μεταφυσικό αυτό το σημείο. Είναι μόνο υποκειμενικό. Τόσο υποκειμενικό που μπορεί απλώς να το φαντάζομαι. Παλαιότερα έλεγα πεισματικά πως μεταφράζοντας μαθαίνω καλύτερα ελληνικά. Ήταν αλήθεια αυτό, αλλά όχι ολόκληρη η αλήθεια. Η μετάφραση είναι μια μαθητεία εφόλης της ύλης. Είναι ένα παιχνίδι αντιστάσεων. Άλλοτε αντιστέκεται το πρωτότυπο. Άλλοτε αντιστέκεσαι εσύ, ο μεταφραστής, στις δικές σου επιλογές. Τις αμφισβητείς ακόμα και όταν σου αρέσουν, έστω για να δοκιμάσεις την αντοχή σου. Μοιάζει βασανιστικό αυτό, αλλά μάλλον διασκεδαστικό είναι. Όταν δουλεύω, δεν έχω κανόνες. Μόνο έναν τρόπο έχω. Ρωτάω και ξαναρωτάω. Και το πρωτότυπο και τη δική μου ελληνική εκδοχή.
Γιατί πολύ αγαπήθηκε, δεν θα τη βρεις. Εκεί που μοναχή κουρνιάζει, αλοπαρμένη, και από παντού τη χρήσωσαν και την κρατούν. Χίλια βελόνια φορεσιά σφραγίζει, μύρια βελόνια να κρυφτούν τα ματωμένα της, το χαλασμένο δέρμα να κρυφτεί, στόμα που εφήλια. Και από το πολύ που χάλκευε και πελεκά, το άδικο των πετραδιών, τα μύθητα, τη βία των μετάλλων, τα δάχτυλα μόλις που γνώρισαν το στήλβος, τα τρυφερά της δάχτυλα ένα-ένα λιώνοντας στο έρευος των χρυσοφόρων. Στη σιδερή της φορεσιά σοπάζοντας μετά τον τρόμο, δέσποινα που αγαπήθηκε πολύ κι ήταν ωραία και αχρία, Θεέ μου. Και όπου κατέχει τέχνη ιερή γλιτώνεται. Αυτός που τέλειος νεκρός θα ταξιδεύει, τη νύχτα σκίζοντας με παραμύθια ξενικά, σαν εποδός μαργώνοντας τον Άδη, τα βουλιαγμένα, τα πικρά καρνάγια του. Με τους ανέμους που ανεμίζουν τα βουνά, πετάμενος στις φορεσιές του συναλλάζει, ωραίος αγύρτης και θηριοτρόφος, κοσμογυριστής, αγορασμένο σώμα που εξάνθει και θάλει. Λόγια φρενήρια, ανάβοντας, ξεσκίζουν λόγια το λιγνό σκοτάδι, σκίζουν τα δύσκολα νερά χίλιες και μια, και αποξεχνιέται, και διγώντας τα φωταγωγή, και γλιτωμένος όλο ένα ταξιδεύει, κλωστιδεμένη ολόφωτο λαγούμι ξετυλίγοντας, τέλειος νεκρός, γενναίος χρυσοθύρας που δοξάζεται σαν εστεμένος πρώτου τέλους και δοξολογεί. Thank you.
Σε κείμενό του για την Τζέννη Μαστοράκη το έτος 2008, ο ποιητής Γιάννης Ευθυμιάδης σκιαγραφεί την ποιητική διαδρομή της Μαστοράκη, ξεκινώντας από την πρώτη συλλογή της, τα Διόδια. Με τα Διόδια, γράφει ο Γιάννης Ευθυμιάδης, αρθρώνει έναν λόγο απλό, εφηβικό, φορές οργισμένο, φορές παραπονεμένο. Άλλοτε νικάει η πίκρα, άλλοτε η απογοήτευση, άλλοτε η δύναμη και η ορμή. Και πρώτα-πρώτα η μύθη. Πρέπει να αναμετρηθεί με τους παλιούς μύθους, να τους γνωρίσει και έπειτα να φτιάξει τους δικούς της. Να χτίσει έναν περίκλειστο παράδεισο και να τον κατοικήσει. Εκεί μαζεύει ένα-ένα τα υλικά της, υλικά γλώσσας, υλικά σκέψης αλλά κυρίως αισθημάτων, για να πορευτεί ποιητικά. Με την πρώτη κιόλας ποιητική της συλλογή πληρώνει τα Διόδια και εισέρχεται στην ποιήση ως δυνατή και αυτόνομη φωνή. Πρώτη πράξη, η εγκατάσταση στον περίκλειστο παράδεισο της ποιήσης. Δεύτερη, το ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Όταν βρεθεί κανείς στην επικράτεια της ποιήσης, συνήθως ξαφνικά και ανέλπιστα, μόλις συνειδητοποιήσει που βρίσκεται και στρέψει το βλέμμα του πίσω, πρέπει να ξεκαθαρίσει λογαριασμούς με το παρελθόν, να κάψει τα φαντάσματα και να αγιοποιήσει τους αγαπημένους. Και αφού τους στήσει εκεί, στο ποιητικό εικονοστάσι, έπειτα, σαν να έχει μεταλάβει, πορεύεται προς την απόλυτη ελευθερία. Με την δεύτερη ποιητική συλλογή της Μαστοράκη, το ΣΟΗ, παλιά χρέη και οφειλές ξεπληρώνονται. Κυριαρχούν οι παρελθοντικοί χρόνοι της αναδρομής και της αφήγησης. Μπροστά στα μάτια του αναγνώστη παρελάβουν συγγενικά πρόσωπα, παραμύθια, δοξασίες, κοινωνικά σχόλια, ό,τι συνθέτει δηλαδή την έννοια του ΣΟΙΟΥ και όχι της οικογένειας. Η επιλογή του τίτλου είναι εύστοχη συμπίκνωση των προθέσεων της ποιήτριας. Κυριαρχεί και εδώ το πρώτο ενικό της εξομολόγησης αλλά και το δεύτερο ενικό της συνενοχής. Ο αναγνώστης γίνεται αποδέκτης και συνένοχος της ένοχης αποκάλυψης. Δραματοποιημένος, θαρρείς πως το κάθε ποίημα γράφεται για να του αποκαλυφθεί ή για να του ομολογήσει. Οι τίτλοι είναι ενδεικτικοί. Τα γεννητούρια, οικογενειακό συμβούλιο, τα παντρολογήματα, η χαρά της μητρότητας. Στείνεται ένα πολυάνθρωπο σκηνικό, φτιαγμένο από παιδικές μνήμες, εφηβικές πληγές και νεανική ορμή. Η ματιά της ποιήτριας είναι κριτική απέναντι στον κόσμο, αλλά και απέναντι στον εαυτό της. Είναι εντυπωσιακό το πως διαπλέκει το προσωπικό με το συλλογικό βίωμα, την προσωπική ή οικογενειακή μυθολογία με την ιστορία και την ποιητική, ιδωμένα μέσα από την σκληρή, δεικτική ματιά του αιώνιου έφηβου. Η γλώσσα της είναι απλή, με την ανελαίητη ειλικρίνεια και ευθύτητα του παιδιού που δεν χαρίζεται. Ανάμεσα στο ΣΟΗ και στην τρίτη συλλογή της «Ιστορίες για τα βαθιά» υπάρχει ένα ποιητικό άλμα από τα πιο γενναία και απροσδόκητα στα ελληνικά ποιητικά μας πράγματα. Μια ποιητική μετατόπιση τόσο έντονη, σχεδόν κοσμογονική. Με τις «Ιστορίες για τα βαθιά» συντελείται μια βαθιά αλλαγή στο ποιητικό σύμπαν της Μαστοράκη. Σχεδόν πάβει να περισκοπεί τα ανθρώπινα και εστιάζει στην προσωπική της σχέση με το ίδιο το ποιητικό φαινόμενο. Εγκαταλείπει τα ανθρώπινα δράματα για να αναζητήσει τα ποιητικά οράματα. Αλλάζει ποιητική ματιά, εκφραστικούς τρόπους, ένταση και χρειά φωνής. Τα φαινομενικά πεζόμορφα ποίηματα κατακλείζονται από μέτρο και ρυθμό. Ο ίαμβος γίνεται το όχημα για να εκφραστούν οι πιο μύχιες ποιητικές της σκέψης. Πρόκειται για μια ποίηση που παλινδρομεί ανάμεσα στο φως υψηπετών οραμάτων και στο σκοτάδι μύχιων αναζητήσεων. Σπάνια βρίσκει κανείς τόσο επιγραμματική διατύπωση της ποιητικής μοναξιάς και της μανίας καταδίωξης του ποιητή από τους δαίμονες και τους αγίους του. Στις «Ιστορίες για τα βαθιά» υποχωρεί η ποίηση του ορατού και αναδύεται η ποίηση του αοράτου, του υπερβατικού, για να φτάσει στην τελευταία συλλογή, στο «Μένα στεφάνι φως», να μιλήσει για τα μετά τα φυσικά, αγγίζοντας την ποιητική εξωμάτωση. Τα ποίηματα της συλλογής αυτής δεν είναι ερμητικά, είναι μυστικά, απευθύνονται στους μύστες. Ελαχιστοποιούν το αίτημα για νοητική λειτουργία και ζητούν από τον αναγνώστη την απόλυτη συναισθηματική ανεφόρων παράδοση. Η Μαστοράκη εισέρχεται μέσα στη φωτιά του οράματος, στην αγριότητα του μύθου, παλεύει με τέρατα, με δράκους και επιστρέφει μετά την αγωνία στα στενά, σώμα καμένο και χλωρό κεφάλι, κατάχλωρη από τη φωτιά. Με τη συλλογή, με ένα στεφάνι φως, η ποίηση και ο ποιητής αγιοποιούνται.
Οι βουτυχτές μου, τα πάρεξνα σε ειδόκαλέ μου, τα κρυφομιλήματα μέσα από δύσκολους καιρούς σωσμένα λόγια των εξορκισμών, τις σιγανές πατημασιές, τα ποίηματα απόπειρες αγνοωμένων προπολού. Να τα ανασύρεις όλα απ' τα βαθιά, από μεγάλα σκότη, ανέπαφα, απ' τις σιωπές ερυπωμένων μητροπόλεων, την άλωση, τη θεομηνία, τη ρομφαία. Όπως τροπεοφόρος βουτυχτής βαραίνει στάπατα, ή ευπατρίδες πελεκάν την όρια κόρη και ο πιο καλύτερος της παίρνει το κεφάλι. Για να γυρνάς και να έρχεσαι και να μιλάς λόγια σπουδαίων ειδηλίων που ήταν μια φορά, ίχνη λαμπρών καρατομήσεων, τα σε φιλώ, αχ πόσο σε φιλώ, το δείγμα επίχρυσο επιτέλους από το χρόνο.
«Είμαι δίστοκη. Γράφω πάρα πολύ δύσκολα», θα πει η Τζέννη Μαστοράκη σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Καθημερινή στις 22 Ενδεκάτου 2009. Αν είναι να γράψω κάτι δικό μου, αναβάλω από μέρα σε μέρα και ωστόσο το σκέφτομαι όλη μέρα. Όταν δουλεύω μεταφραστικά όμως, είμαι ένας εργάτης που δουλεύει χιλιάδες εργατοώρες την ημέρα, είναι κλεισμένος, την καταβρίσκει και βέβαια είναι μια διαδικασία που έχει μεγάλη αιμορραγία. Ρωτάς και ξαναρωτάς και ξαναρωτάς το κείμενο. Τι θες μωρέ? Και πάντα υπάρχει απάντηση. Αυτή είναι η σοφία των κειμένων και κυρίως των καλών κειμένων. Είμαι όχημα σταθερής τροχιάς, θα πει η ποιήτρια. Ξέρετε, από αυτά που κινούνται μόνο πάνω σε ράγες και που έξω από τις ράγες τους δεν έχουν που να πάνε. Θέλω πάντα να επιστρέφω στο Αργοστόλι και στο Λονδίνο. Κάνω πάντα τις ίδιες βόλτες στο κέντρο, συνήθως με τσιγάρο στο χέρι. Δένομαι υπερβολικά με χώρους και με αντικείμενα. Αγαπάω αμετακίνητα τους δικούς μου ανθρώπους, ακόμα και αν δεν τους βλέπω συχνά. Με τις ιδέες τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Άλλες τις υπερασπίζουμε με πείσμα και άλλες, τώρα πια, μόνο από πείσμα.
Thank you.
ωραία κομμάτια στάζοντας. Καλά που τελειώσαν όλα, και έσκυβε ως μέσα βρέχοντας τα χέρια σκύβει και στη λεκάνη που καλά καθρέφτιζε. Μη με λησμόνι, τέλειωσαν και ο χρόνος θέλω. Και με το πείσμα λιθοξόου που καλεί το μαύρο του λιθάρι να ανατύλει, παλεύει ακόμη, πολεμά τη φοβερή χλωρίδα που τον έτρεφε, σώμα που εγνώρισε, τα δάχτυλα βυθίζοντας τις ισοχές, στις κόχες που θρασομανούν τα αιμοφόρα. Σπαράζοντας τα δαχτυλά του, ανθιαρπακτικά μια σεραπιά ευδαίμονος, τις κρατερές ταξιανθίες των νευρώνων, όργανα μιας λιποθυμίας που διαρκεί, τις χλωρασιές με ιαματική μανία ξεριζώνοντας, τις μαλακές τους απολύξεις, και αναριχάται και συλλαβιστά συλλάβιζε τα λόγια θεραπείας σκοτεινής, μιας ξέφρενης υπνοβασίας που τον κάρφωνε στο ίδιο πάντοτε σημείο, ψηλά ψηλά οι αιτησίες των νεφρών, στον πάτο σαρκοβόρο βάμα προμηνώντας άλλα, τα κατιόντα εκεί που ησύχαζε η καρδιά, οστάρια μαρμάρινης λεκάνης που καθρέφτιζε, κυρτώνοντας τα δάχτυλά του ανασύρι, τους φιλοφόρους οφθαλμούς, τους έλικες, θρήματα ημένες που τον πέδευαν, θρόμβους, κλωστές, γλυκύτατες κλωστίτσες των ονείρων. Και από το βάραθρο του εγκεφάλου σιγαλιά, όπου για πάντα έχουν καταφύγει τα φαντάσματα, όπου κοπάζοντας για πάντα το λευκό τους φύσημα, και αναψάχνει και τραβά, ασπέροντας αντιφιάλη που τα περιείχε, ωραία κομμάτια στάζοντας την έρημη ανωνυμία, τα ριχευτής και κρυμνοβάτης, πυλωρός, ως τις πολύφιλες εσχατιές των ανδρογόνων, ως το λιμέρι της αρκούδας που τον τρέλαινε, ούτε ανατόμος, ούτε νεκρομάντης, μόνο δραγάτης, που σε εκεί που αφύλαχτο ξεφάντωνε, και σαλεμένος από την εκθαμβωτική ζωοτομία, στο μελανό του αιμοστάτη δέεται, σαν πρώτα, και στα αίματα φιλοκαλεί.
Τα μουσικά θέματα που συνόδευσαν την εκπομπή, με τη σειρά που αυτά ακούστηκαν, ανήκουν στους συνθέτες Ελένη Καραΐνδρου, Μάνο Χατζηδάκη, Δημήτρη Παπαδημητρίου, Γιώργο Καζαντζή και Νίκο Πλατήραχο. Ακούσαμε επίσης τον Χρήστο Θηδαίο να ερμηνεύει το τραγούδι «Ο τόπος έχει αλλάξει», ποίημα της Τζέννης Μαστοράκη, μελοποιημένο από τον Θάνο Μικρούτσικο. Η Τζέννη Μαστοράκη διάβασε ποίηματα της προσωπικής της εργογραφίας μέσα από το δίσκο «Η Τζέννη Μαστοράκη διαβάζει Μαστοράκη», έκδοση του 2009. Από την Στεφανία Τσακίρη, που φρόντισε τον ήχο της εκπομπής, και τον Κώστα Φασουλά, που επιμελήθηκε και παρουσίασε το αφιέρωμά μας στην Τζέννη Μαστοράκη, ευχές για ό,τι καλύτερο.